Isa po sa mga parang naging slogan o motto na ng maraming mga iglesia na katulad ng aking pinanggalingan noon ay ang parang naging slogan na lamang o motto na God is good all the time and all the time God is good. Alam niyo kung tutuusin, hindi lang naman talaga yan parang isang slogan na lamang motto na tinuturing marahil ng maraming mga iglesia noon, naniniwala tayo na iyan mismo ang sinasabi ng salita ng Diyos. God is good all the time, and all the time, God is good. Ngunit marahil ang tanong ay, papaano kung dumadaan ka na sa pagsubok? Papaano kung dumadaan ka na sa tila hindi magandang karanasan ng buhay? Masasabi mo pa ba na mabuti ang Diyos? Sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Alam nyo, may mga Kristiyano na kung minsan ay bukang bibig na lamang ang mga linyang ito. Ngunit hindi talaga ito nagiging totoo sa kanilang buhay. Kung minsan sa kabilangan, na kung minsan ay hindi ito nagiging totoo sa marami, ngunit hindi natin maitatanggi na ito ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ngunit marahil ang usapin nga dito ay papaano kung dumadaan ka na sa mga pagsubok. At kaugnay dyan ay iniimbitan ko yung buksan ng mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, isang napaka-pamilyar na kabanata sa Aklat ng Mga Awit. At isa ito sa personally tinuturing ko na isa sa pinakamagandang kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Mga Awit 73, atin lang pong at babasahin ang unang dalawang talata. Ito sinasabi, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malilinis. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng madulas. Ito nga po yung simula na ikatlong bahagi ng aklat na ito ng mga awit. Alam natin na ito ay nahahati sa limang bahagi at ito yung pinakaumpisa ng ikatlong bahagi nito at sinasabing ito ay awit ni Asaph. Si Asaph po ay may 12 koleksyon ng kanyang mga awit sa buong aklat na ito ng mga awit at ito po yung pinakasimula itong ating teksto sa 12 koleksyon na ito ng mga awit ni Asaph from chapter 73 to 83 at ang isa dyan ay napabukod, yan ay sa Psalm 50. At dito po sa ating teksto, particularly, makakita natin ang karanasan ng isang mananampalataya na dumadaan sa isang pagsubok at iyan ay yung nagkaroon siya ng inggit sa masama. Ipinapakita po kasi dito na yung masama ay gumiginhawa pa at sa kabila na sila ay masama, hindi nila nararanasan yung kapaitan o kaguluhan ng buhay. Eh, alam nyo kung lilimilimiin daw natin yung paglalarawan ng salmista dito patungkol sa masama, ay ipinakita dito na talagang napakaganda na kanilang kalalagayan. Kumbaga parang wala ka na daw magagamit pang ibang adjective para ilarawan ang napakagandang kalalagayan ng mga taong ito. Ipinapakita dito na halos perfect ang kalalagayan ng mga taong ito. Halimbawa na lamang yung sinabi sa talatang 4 at 5, sabi dyan, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan. At ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa gaya ng ibang mga tao. Ay ganyan ang kanilang kalalagayan. Kabaliktaran sa Kristiyanong ito. Kaya gayon na lamang ang naging inggit ng mananampalatayang ito sa mga taong ito. Na kung saan ay na rin sa kanyang paghahayag, sa kanyang matapat na pag-amin, ay naging sanhi ng kanyang halos na pagkatisod o pagkadupila sa kanyang pananampalataya. Yan yung matapat na paghahayag at pag-amin ng salmista dito. Subalit hindi po dyan natapos ang kwento. Totoo na halos matisod o madupilas ang salmistang ito sa kanyang pananampalataya, ngunit hindi yan naging lubos, hindi iyan ang nangyari. Ayon na rin sa paghahayag ng salmista, iyon ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Ang sabi niya sa unang talata, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malilinis. Alam niyo, ito palang unang talatang ito ay lumalabas na parang ito na rin ang pinakakonklusyon ng buong awit na ito. Sa ibang salita, lumalabas na ang unang talatang ito o itong naging pag-uumpisa ng salmista dito ay parang produkto na lamang ng mga sumunod na mga talata. Ibig sabihin, matapos ang karanasan ng salmistang ito, doon sa kanyang halos na pagkatisod o pagkadupilas dahil sa masama, ito ang kanya naging konklusyon, ito yung kanya naging pagtatapos. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Eh, grabing konklusyon ng awit na ito. Kaya mula sa kanyang kaisipan, ito po yung aking mensahe. Dahil tunay na ang Diyos ay mabuti, may iingatan tayo nito sa tukso ng pagkatisod o pagkadupilas. Dahil tunay na ang Diyos ay mabuti, may iingatan tayo nito sa tukso ng pagkatisod o pagkadupilas. Nakita natin ang matapat na paghahayag ng salmista dito. Ipinakita dito na dahil sa hindi makatarungang pamamaraan ng Diyos, ay tila natisod siya sa kanyang pananampalataya. Ngunit ang magandang makikita natin dito ay hindi iyon ang talagang nangyari. Sa huli ay nakita pa rin niya ang kabutihan ng Diyos at ganito natin unawain ang karanasang Kristiyano. Kaya dito ay nais kong ibahagi sa inyo ang dalawang bagay na nagpapakita o lumalarawan sa realidad sa karanasan ng isang mananampalataya. Dalawang bagay. Una, katotohanan na mabuti ang Diyos. Katotohanan na mabuti ang Diyos. Ngunit pangalawang bagay, katotohanan ng pagdududa sa pananampalataya. Katotohanan ng pagdududa sa pananampalataya. So, unang bagay na mahalagang makita natin para sa isang mananampalataya, mahalagang makita mo yung katotohanan na mabuti ang Diyos. Alam nyo, pinakita dito kung gaano katuwid o katapat ang Kristiyanong ito sa kanyang pananampalataya. Sa talatang 13, ang sabi niya, sa walang kabuluhan ay pinanatili kong malinis ang aking puso at ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinuhugasan ko. Napakaganda ng paglalarawan ng salmista sa kanyang sarili. Ipinakita dyan na namuhay siya sa katwiran. Ipinakita dyan na kung siya man ay nagkakasala, ay nadoon yung paghingi niya ng tawad sa Diyos. Ngunit sa kabila noon, ay nakakaranas pa rin siya ng mga pagdurusa, kabaliktaran sa masama. At yan ang tila hindi maunawaan ng salmistang ito. Ito yung parang hindi niya ma-reconcile sa kanyang isipan. Gayunman sa huli, ang naging paghahayag at lumabas sa bibig ng salmistang ito ay tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga taong ang puso'y malilinis. Nabanggit ko na ang pag-uumpisang ito ng salmista ay parang kanya na rin naging pagtatapos. Parang ito na yung parang pinakabuod ng buong awit na ito. Ibig sabihin, matapos ang kanyang hindi magandang karanasan, yun ay dahil sa masama, sa huli ito pa rin yung nakita at naunawaan ng salmistang ito. At ayon sa talatang 17, yun daw ay nung siya ay pumasok sa santuwaryo ng Diyos. Itinuturo sa atin dito na sa kabila ng pagsubok na dumadating sa isang Kristiyano, nananatiling mabuti ang Diyos. Kung iisipin natin, parang napakahirap talaga para sa isang salmistang ito na makita ang kabutihan ng Diyos. Dahil sa tila hindi makatarong ang pamamaraan ng Diyos, bakit pa yung masasamaan siyang maayos ang buhay samantalang siya na napakatuwid, isang matapat na Kristiyano ay ganun yung kanyang nararanasan. Eh pagkaganyan ang iyong kalalagayan, napakahirap makita na mabuti ang Diyos. Ngunit makikita natin dito yung pagkilala ng salmista na mabuti ang Diyos. At ito yung ganda ng awit na to sa pag-uumpisa pa lamang niya, ay ipinakita na niya kung sino yung Diyos sa kabila ng kanyang karanasan. At mahalaga yung ganyang pagkilala sa Diyos, mga kapatid. Kadalasan sa ganitong pagkakataon, mas nakikita natin na tinalikuran na tayo ng Diyos. Kadalasan, nakikita lamang natin ang kabutihan ng Diyos kapag nasa maayos tayong kalalagayan. Kapag nakakatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ngunit papaano na kung dumadaan tayo sa pagsubok? Papaano na kung pagpapalo ang natatanggap mo sa Diyos? Ay masasabi mo pa bang mabuti siya? Gaya nga nang nabanggit ko kanina sa aking introduction, na ang Diyos ay, o sa kabila na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, at sa lahat ng panahon ang Diyos ay mabuti. Ngunit papaano kung dumadaan ka na sa pagsubok? Kaya nga nabanggit ko na kuminsan ito ay parang naging bukang bibig na lamang ng mga mananampalataya. Naging parang mantra na lamang sa maraming mga iglesia. Ngunit pagka dumadaan na sa mga pagsubok, ay nasasabi pa ba na mabuti ang Diyos? Sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon ay mabuti ang Diyos? At kuminsan dito maraming guilty na Kristiyano. Naalala ko lamang noon, nung ako'y nasa denomination pa, dati, na kaya lamang nakapagpapasalamat ang marami, yun ay dahil may mga pagpapala na natatanggap sa Diyos. Sa amin noon, bahagi ng aming pagsamba ay may mga pagpapatotoo, isa hanggang maximum tatlo. Ngunit ang mapapansin nyo sa mga pagpapatotoo, ay dahil mayroon lamang mga pagpapala na natatanggap sa Diyos. Ay papaano kung wala ng mga pagpapala? At kadalasan ganun na nangyayari kapag wala ng mga pagpapalang natatanggap sa Diyos, ay hindi na makuhang makapagpatotoo. Hindi na makuhang makapagpasalamat sa Diyos, ngunit iyan ay mali. Naniniwala tayo na anuman ang ating karanasan, anuman ang ating kalalagayan, mayroong dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos. Mayroong kang dahilan ng pagpapatotoo na mabuti ang Diyos. At yan ang malinaw na sinabi ng salmista pa rin sa aklat ng mga awit, pamilyar tayong lahat, mga awit 118, talatang 1, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Kaya totoo yung, bagaman parang nagiging kasabihan na nga lamang, ay totoo na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Malinaw sa sinabi sa Psalm 118 verse 1, from generation to generation, ito ang Diyos. Ang problema kung minsan, ay sa halip na pagpapasalamat ang iniuukol natin sa Diyos, ang inuukol natin ay pagrereklamo. Kung minsan ay pagtatanong sa Diyos. Ay nabanggit ko na ang salmistang ito ay isang napakamatuwid at isang napakamatapat na mananampalataya. Ngunit nung datnan siya ng pagsubok ay hindi niya nakuhang magtanong sa Diyos. Hindi niya nakuhang magreklamo sa Diyos. Totoo na siya'y natutokso, mamaya ay tutunghaya natin yan, ngunit sa huli nga ito ang lumabas sa kanyang mga labi. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Sa mga taong ang puso'y malilinis, Israel, sa panahon natin ngayon ay iglesia. Mamaya mas mabibigyan pa natin ng diin kung sino yung tinutukoy dyan na ang puso'y malilinis. Eh kung iisipin nga natin itong salmistang ito, parang meron siyang dahilan na magtanong o magreklamo sa Diyos. Ngunit hindi ito yung lumabas sa kanyang mga labi. Kaya napakaganda na manalamin tayo sa salmistang ito. Iniisip ko nga kung katulad ko ang salmistang ito na napakatuwid sa harap ng Diyos, ay parang mayroon ka ng dahilan na magreklamo sa Diyos. Ay bakit sa kabila ng aking pagiging matapat sa iyo, sa kabila na bagaman ako'y nahuhulog sa pagkakasala, ako'y humihingi ng tawad, ay ito pa rin ang nangyayari sa akin. Samantalang yung mga taong mga mapaggawa ng masama, ay bagkus ang ganda ng kalalagayan, bagkus maayos ang buhay, ay baka magkaroon tayo ng pagrereklamo sa Diyos. Ngunit hindi yan marapat para sa isang mga mananampalataya. At ito nga lamang Lunes ay kauna-una ang sona ng ating bagong Pangulo. Ay alam niyo, wala akong nakita sa kasaysayan mula nung ako'y isilang sa kasaysayan ng politika sa ating bansa na kapag may bagong administrasyon o saan mang, anumang okasyon, yan man ay inauguration, yan man ay sona, na lagi na lamang merong mga nagpuprotesta. Ay alam nyo, bagaman iginagalang natin ang malayang paghahayag, ngunit ang problema, kalimitan sa mga taong ito, ay wala nang ibang makita na mabuti sa sino mang administrasyon. Kaya makikita nyo, pare-pareho ang muka ng mga taong ito na wala nang ginawa kundi pumuna sa sino mang administrasyon, ay wala pang ginagawang masama, ay ang nakikita na ay pangit o mali. Ay hindi marapat yan sa isang mananampalataya. Sa halip na makita mo ang parang mga pangit o parang hindi maganda sa Diyos, ay kilalanin mo ang kanyang kabutihan. Kaya ito yung hamon sa atin bilang isang Kristiyano, kilalanin mo ang kabutihan ng Diyos sa kabila na nakakaranas ka ng mga pagsubok sa iyong pananampalataya. Dito, kung mapapansin nyo, ay pinag-iba yung isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Dito, ipinakita kung kanino mabuti ang Diyos, kung sino yung nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Dito, hindi po tinukoy na ang kabutihan na ito ng Diyos ay nararanasan ng lahat ng tao. Ang kabutihan na ito ng Diyos ay hindi otomatiko. Meron ditong tinukoy ang salmista kung kanino mabuti ang Diyos sa Israel. At hindi lamang natapos sa Israel. Hindi, bagaman at tumukoy sa buong bayang Israel, ngunit marahil doon sa buong bayang Israel, meron doon hindi malilinis ang puso. Kaya natuon yung pagdidiin ng salmista, matapos niyang banggitin ang Israel sa mga taong may malilinis na puso. So mapapansin nyo na hindi lahat ng tao ay nararanasan ng kabutihan ng Diyos. Hindi ipinapakita dito na kung mapaggawa ka ng masama ay nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Eh hindi po, nagkakamali ka. Totoo, marahil sa panlabas ay parang nakikita mo na mabuti ang Diyos. Yun ay dahil parang sa tingin mo pinagpapala ka pa. Gaya ng paglalarawan ng salmista sa ating teksto na parang tila sila pinagpapala pa ng Diyos. Napakaganda ng kanilang kalalagayan kumpara sa kanya, pero hindi ibig sabihin noon na mabuti ang Diyos sa kanila. Ay hindi po ganun. At mahalaga na makita natin na kung may mga kausap ako dito na parang tila nasa maayos na kalalagayan, tila walang pagsubok na dumadaan sa iyong buhay, huwag mong sabihin na mabuti ang Diyos sa iyo. Ay siguro nga sa usapin ng karaniwang biyaya ng Diyos na tinatawag nating common grace, blessing from God, short of salvation, ay marahil totoo yan, marahil pumapatak din ang ulan sa iyo, sumisikat din ang araw sa iyo, ngunit sa usaping espiritual, ay huwag mo sabihin nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Nagkakamali ka. At consistent yan sa mismong pangangaral ng Panginoon kung sino lamang yung tunay na mapalad. Kung sino lamang yung masasabi natin na talagang nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa Sermon on the Mount. Napakalinaw ng pangangaral ng Panginoon in Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart for they shall see God. So mapapansin niyo kung sino yung tunay na mapalad, kung sino talaga yung nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, sino yung makakakita sa Diyos, ay yung mga tao lamang na may malilinis ang puso. Eh kung hindi malinis ang iyong puso, katulad ka ng mga tao sa ating teksto, eh hindi mo mamakita ang Diyos. Hindi mo mararanasan ang kaligtasan. Kaya nga kaugnay dyan ay kailangan mo si Kristo. Si Kristo lamang ang pwede mong iharap sa Diyos para maging katanggap-tanggap ka sa Kanya. Wala kang anumang kabutihan, maging mabuti mong gawa, maging ang iyong moralidad, ay hindi mo po pwedeng iharap sa Diyos para tanggapin Kanya. Si Kristo lamang ang iyong kailangan para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos, sa isang banal na Diyos. Kaya nang simpleng hamon ko sa bawat isa na narito, sa'yo na wala pang kaugnayan kay Kristo, sa'yo na para bagang hindi nakakaranas ng mga pagdurusa sa iyong buhay, ay napakahalaga na makita mo na kailangan mo pa rin si Kristo sa iyong buhay. Huwag mong panghawakan ang iyong kalalagayan sa kasulukuyan. Mapapahama ka, hindi mo makikita ang Diyos kung wala kang Kristo sa iyong buhay. At ito naman marahil ang pagkakaiba ng mga mananampalataya sa mga taong katulad ko na kinahabagan ng Diyos. Dito gusto kong makita natin na bagaman tayo nakakaranas ng mga pagdurusa, subalit nararanasan mo pa rin ang kabutihan ng Diyos. At yan, makikita mo yung irony sa ating teksto kung sino pa yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sila pa yung parang tila, walang mga pagdurusa sa buhay, at kung sino pa yung Kristiyano, mananampalataya, ay siya nakakaranas ng mga pagdurusa. Ay, makikita niyo yung irony doon, mga kapatid. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi mo nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Siguro kung hindi ka sensitibo sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, marahil hindi mo nga makikita at ang pwede pang idulot sa iyo nito ay panay mga pagrereklamo, panay pagtatanong sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay sa kabila ng iyong kalalagayan, anuman ang iyong karanasan, mabuti ang Diyos sa iyo. At marahil marami tayong pwedeng magamit na halimbawa dito, ngunit isa sa gusto kong gamitin ay walang iba kundi si John Calvin. Alam natin na si John Calvin ay dumaan sa napakaraming mga pagsubok at mga hira, pagdurusa sa kanyang buhay at sa kanyang ministeryo. Ngunit nais kong pansinin niyo ang kanyang sinabi para makita natin na sa kabila ng kanyang kalalagayan ay masasabi natin na mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. Ang sabi niya, from my very birth, God has cared for me. I have gone through a million dangers and He has delivered me. Sabi pa niya, I further have been oppressed on every side, but God always took heed of me. Hindi ko na binasa yan. Medyo mahaba yung kanyang sinabi dyan para sa isa niyang sulat. Ay dyan makikita natin kung gaano na naranasan pa rin ni John Calvin ang kabutihan ng Diyos sa kabila na mahirap ang pinagdadaanan. Subalit, pangalawang bagay na gusto kong makita natin sa ating teksto ay yung katotohanan ng pagdududa sa pananampalataya. Nakita natin yung pagkilala ng salmista sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, ngunit marahil ang tanong dito ay, paano niya nasabi yon? Ano yung ebidensya niya doon? Mahirap kasing makita na mabuti ang Diyos, mahirap makita ang kabutihan ng Diyos kung wala namang ebidensya, kumbaga parang wala kang pinagdaanan. Ay ano yung pinagdaanan ng salmista dito? Ang sabi niya sa talatang 2, ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng nadulas. Ay yun niya ay dahil sa hindi niya maunawa ang pamamaraan ng Diyos. Yun niya ay dahil sa kanyang nakikita na parang hindi maganda sa kanyang paningin. Nabanggit ko kung gaano katuwid ang salmistang ito. Namuhay siya sa kabanalan, pinanatili niyang malinis ang kanyang kamay. Ang sabi niya dyan sa talatang 13, sa madaling salita, makadyos ang taong ito. Sasabi natin na napakagandang halimbawa o modelo ang salmistang ito bilang isang Kristiyano. Gayunman sa kabila nito ay pagdurusa o paghihirap ang kanyang natatanggap sa Diyos. Ang sabi niya sa talatang 14, sapagkat buong araw ako'y pinahihirapan at tuwing umaga ay napaparusahan. Ay naranasan na ba natin ang karanasan ng salmistang ito? Ay parang wala ng kabutihan na nangyayari sa kanya. Ay talagang sabi ko nga, kung lilimilimihin natin ang karanasan ng salmistang ito ay paano ka pa makapagpapasalamat sa Diyos? Paano ka pa makapagpupuri sa Diyos sa buong araw? Sa pagising pa lang niya ay ang sinasabi niya ay siya'y napaparusahan. Napakabigat ng karanasan ng salmistang ito. Hindi niya idinetalye kung anong karanasan niyang ito. Na sa bawat araw ay ito yung kanyang nararanasan. Hindi na nabanggit. Ngunit ang talagang nagpapagulo sa isipan ng salmistang ito ay walang iba kundi yung tila hindi nga makatarong ang pakikitungo ng Diyos sa masama. Ay bakit sila pa daw yung yumayaman? Ay bakit sila pa raw ang maayos ang buhay? Kabaliktaran sa kanyang karanasan. Parang ipinapakita dito na okay lang sa salmistang ito na nakakaranas siya ng mga pagdurusa kung talagang iyon yung matalinong pamamaraan ng Diyos. Ngunit ang hindi niya talaga matanggap ay kung bakit yung masasama ay sila pang maayos ang buhay. At marami pang bagay na nangyayari sa kanila na magaganda o pumapabor sa kanila. At yan ang tila hindi niya matanggap. Subalit, makikita natin dito at ito yung itinuturo sa atin dito. Dahil sa tila hindi matuwid na pamamaraan ng Diyos, normal o realidad sa isang Kristiyano na magduda sa kanyang pananampalataya. Ito yung makikita natin sa salmistang ito dahil parang ang nakikita mo ay hindi makatarong ang pakikitungo ng Diyos o parang hindi matuwid na pamamaraan ng Diyos, ay dumadating tayo sa ganitong kalalagayan. At gusto kong sabihin na normal at realidad sa isang Kristiyano na dumadating sa pagdududa sa kanyang pananampalataya. Hindi ko po sinasabi dito na okay lang sa isang Kristiyano na magduda siya sa kanyang pananampalataya. Hindi po. Sa katunayan, kasalanan ang magduda sa kanyang pananampalataya. Ngunit ang sinasabi lang natin ay realidad. Talagang nangyayari sa isang mananampalataya na dumadating siya sa punto na kuminsan ay nagdududa siya sa kanyang pananampalataya. At hindi pa siya nagkakasala niyan. Huwag nating isipin na parang nagduda ka lang o parang nagkaroon ka lang ng ganong kaisipan ay parang nagkasala ka na. Hindi pa nagkakasala ang isang Kristiyanong nasa ganyang kalalagayan. Walang pinagkaiba yan sa isang tao na may pumasok sa kanyang isipan at parang masama. Ay hindi ibig sabihin nung nagkasala na siya. Ang nagkasala ay yung pumasok sa isip mo na masama ay in-entertain mo. Yung nahulog ka na doon sa bagay na iyon. At yan ang nangyayari sa mga mananampalataya at dapat lang na unawain natin at tanggapin natin sa isang mananampalataya na dumadaan siya o dumadating siya sa ganung kalalagayan. Kaya alam niyo, ang karanasan ng salmistang ito ay napaka-comforting sa atin. Sapagkat kung minsan ganito rin ang ating karanasan, kung minsan ay dumadating din tayo sa ganitong mga pagkakataon, at yan ay normal lang mga kapatid. Siguro walang magsasabi dito na hindi siya dumadating sa punto na hindi nagdududa sa kanyang pananampalataya. At kung meron man, ay yan ay kayabangan. Siguro may makakausap kayo ng mga Kristiyano na parang mga superhero. na para man lamang hindi nag-i-struggle sa kanilang pananampalataya, ay yan ay isang malaking kahambugan. Higit pa ba tayo sa salmistang ito? Nabanggit ko na matuwid ang salmistang ito, gayon man tahasan at matapat niyang inamin na siya'y halos matisod sa kanyang pananampalataya. Kaya napakaganda ng pinapakita sa atin ng salmistang ito, siya ay nagpakatotoo sa kanyang sarili. Inamin niya ang kanyang tunay na kalalagayan, inamin niya ang kanyang tunay na nararamdaman. At yan ang isang dahilan kung bakit ang ating teksto, ang Psalm 73, ay isa sa mga kabanata ng mga aklat ng mga awit na aking tinuturing na paborito. Sapagkat pinapakita sa kabanatang ito ang realidad ng buhay Kristiyano. Na kung minsan ay dumadating tayo sa punto ng ating pananampalataya na nagdududa tayo sa Diyos. And again, marahil may makakausap kayong mga Kristiyano na parang hindi ka makarelate. Imbagang parang ang laging karanasan ay langit. Hindi ko alam kung may nakausap na kayong ganyan, subalit kung ganyan ang mga Kristiyano na makakausap mo ay sa halip na mapalakas ka, ay mapapahina ka pa. At hindi totoo sa Biblia na ang karanasang Kristiyano ay laging langit. Particularly sa ating tekstong ito at maging sa buong aklat ng mga awit. Kung ating susuriin ang buong aklat ng mga awit, 150 mga kabanata, ay makikita nyo dyan yung karanasan at realidad na nangyayari sa isang Kristiyano. Na kung minsan ay nagdududa, dumadating sa punto ng pagdududa sa kanyang pananampalataya. Kaya kung may mga Kristiyano kayong makakausap na parang hindi na nag-i-struggle sa kanyang pananampalataya, ay hindi ko alam kung mapatibay kayo sa inyong mga pinagdadaanan. At yan ang ganda ng ating teksto. Ito ay nagbibigay ng comfort sa atin. Part of inaugural speech ng ating bagong Pangulo, naalala ko lamang, ang sabi niya ay, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Alam niyo, gusto kong sabihin sa aking mga kapwa Kristiyano na ang karanasan nyo ay karanasan ko rin. And vice versa. At mahalaga yung ganong pagkilala. Mahalagang aminin mo sa iyong sarili na kung ikaw ay nagdududa minsan sa iyong pananampalataya, ay ganun din ang aking karanasan. At ganun din ang iyong karanasan. Kaya ito yung hamon sa atin dito bilang Kristiyano, matuto tayong umamin na kung minsan ay nagdududa tayo sa ating pananampalataya. At mahalaga yan, mga kapatid. Sapagkat kung hindi na ganito ang magiging pagkilala mo sa iyong sarili, ay baka parang napakagaling mo ng Kristiyano. Yung bagang parang kayang-kaya mo ng lahat. Ay hindi yan totoo sa isang Kristiyano. Lahat tayo nangangailangan ng biyaya. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging malakas. O minsan yan ay dumadating sa panghihina, sa pagdududa. At mahalaga ang ganyang pagkilala sa isang mananampalataya. Sapagkat yan ay nagpapakita lamang na kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Yan ay nagpapakita lamang na kuminsan ay kailangan mo rin ng iyong kapatid. Ang buhay Kristiyano ay hindi yung laging ikaw yung tumatapik. Kuminsan, ikaw yung tinatapik. Ay bagaman, may mga Kristiyano na parang gusto mo nang tampalin o batukan, ay hindi naman ganon ang aking sinasabi. Ngunit ang realidad ay normal sa isang mananampalataya na siya ay tinatapik. At okay lang kapatid kung minsan ikaw ang tinatapik. At kung feeling mo ikaw yung isang Kristiyano na parang hindi na nangangailangan ng pagtapik ng iyong kapatid, ay kaiingat ka. Ay delikado na po yun. Ang malinaw na sinabi sa 1 Corinto 10, talatang 12, kaya't ang nag-aakalang siya ay nakatayo, ay mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Therefore, let him who thinks he stands take heed, Lest he fall. At yan ang pakabantayan natin sa ating mga sarili. Huwag mo laging isipin na kayang-kaya mo lahat ng bagay. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Kailangan mo ang pagpapalakas ng iyong kapatid. Alam niyo, ako po ay magiging ipokrito kung sasabihin kong kailanman ay hindi ako nagduda sa aking pananampalataya. Ako ay magiging ipokrito kung sasabihin kong kailanman ay hindi ako nag-struggle sa aking pananampalataya. At gusto kong sabihin na ako ay magiging ipokrito kung kailanman ay hindi ko kinailangan ng pagtatapik o pagpapalakas ng isang kapatid. Ako ito, hindi ko alam sa inyo, ayaw kayong saklawan. Ang aking sinasabi ay aking sariling karanasan. Ngunit ito yung ipinapakita sa atin ang ating teksto. At siguro marahil isa sa pinakahinahangaan natin na mga ngaral noong 20th century ay walang iba kundi si Dr. Martin Lloyd-Jones na kung saan ay may exposition din ng ating teksto sa Psalm 73 ay siya mismo ay umamin na dumating siya sa punto ng pagdududa sa kanyang pananampalataya. Siya mismo ay umamin na nanghina din siya sa kanyang pananampalataya. At ayon sa kanya, ang ginamit ng Panginoon para muli siyang mapalakas sa kanyang pananampalataya ay ang libro ng isang Puritan na si Richard Sibbes. At kung pamilyar kayo, ang kanyang libro ay The Bruce Reed, Ang Gapok na Tambo. At ganyan ang ating kalalagayan. Kung minsan ay para tayong mga gapok na tambo, ay hango yan sa, ni Bruce Reed sa Matthew chapter 12. Sa isang mananampalataya na parang nasa ganung kalalagayan. O parang kumbaga sa kandila ay nauupos na. Nauubos na ang kanyang ilaw. At napakaganda ng librong ito at nung mabasa nito ni Martin Lloyd-Jones ay napalakas siya. At ito ang karanasang Kristiyano. Ito ang buhay Kristiyano. At mahalaga na awitin na, na aminin natin yan at sa ating aawitin na himno bilang tugon, gaya ng alam ng marami, ito ay himno na inakda ni Panny Crosby. Siguro kung si Panny Crosby ay ating pag-aaralan ng buhay, marahil siya ay pwedeng dumating sa punto ng pagdududa sa kanyang pananampalataya. Ngunit ito ang kanyang patutuo na ang Diyos ay, o ang Panginoon ay laging pumakalinga o pumapatnubay sa atin. At ito yung ating comfort bilang mga mananampalataya na sa kabila na nakakaranas tayo ng mga pagdurusa sa ating buhay, meron tayong Panginoon na laging gumagabay at pumapatnubay sa atin. Tayo po ay tumayong lahat at awitin natin si Jesus ang siyang patnubay. All the way, my Savior leads me. Wakas po tayo sa panalangin. Dakila namin Diyos, aming mabuting Ama. Papasalamat nga po kami sa paalala na tunay na ikaw ay Diyos na mabuti. Sa kabila na kami ay dumadaan sa mga bagay na tila hindi maganda sa aming paningin, kakaranas kami ng mga hirap at pagdurusa sa aming mga buhay pananampalataya. Ngunit tunay nga o Diyos na sa huli ay mabuti ka pa rin at nawa ay tulungan niyo kami na makita at kilalanin na namin sa aming mga buhay na tunay na ikaw ay mabuting Diyos sa kanyang mga anak, sa iyong iglesia, sa buhay ng bawat isa. At bagaman nga po o Diyos na kami ay minsan ay nagkukulang at hindi kinikilala ang iyong kabutihan sa aming buhay, patawarin niyo kami at naway tulungan niyo kami na laging kilalanin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay sa kabila ng aming mga karanasan. At salamat din sa paalala na kung minsan nga ay dumadating kami sa punto na halos na huhulog kami o natutokso kami sa aming mga pananampalataya dahil sa tila hindi matuwid na iyong pamamaraan. Ngunit gaya nga ng karanasan ng salmistang ito, ay sa huli ay kinilala pa rin ang iyong kabutihan. At salamat po, O Diyos, dahil ito ay nagpapakita rin sa amin bilang mga mananampalataya, bilang mga individual na Kristiyano, na kailangan namin ng iyong biyaya, na kuminsan kailangan namin ng aming mga kapatid na magpapalakas sa amin. At nawa nga ay magkaroon kami ng ganitong pagkilala sa aming mga sarili. Karoon kami ng kapakumbabaan na kilalanin ang biyaya sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat muli sa mga oras na to, at nawa ikaw ang aming napuri at nasamba sa mga oras na to. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.